Gepdiýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuny 2020-nji ýylyň 11-nji dekabry, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda bol ýumurtga güýçlendirilen gödäwçilik aslyna satylýar, emeleden tutulýar. Polisiýa jelepçilik hyzmatlarynyň peýdalanmakçy bolýanlary duduga düşürýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Birleşen Ştatlary Gırgızystanyň öňkü gümrük resmiýeti Raýymbek Matraýymowa garşy sanksiýa girdi. Ol öz ýurduny baý we täsirli siýasy oýunçy bolup häzirki wagtda öýde tutulmagyna saklanýar. ABŞ-nyň gazna departamenti 9-njy dekabrda bu merkezi ady ýurdunyňky giň korrupsiýa we pul ýumak schemasynda Matraýymowyň rolu sebäpli oňa garşy sanksiýa girdiýändigini eglan etdi. 700 milyon dollarlyk schema Matraýymow tarapynyň gödäwçilik edilýän we gümrük paşlarynyň hem-de beýleki düdügünlerden sowulup geçmek üçin resmiýlere para berýän şeýlede maksimum düşeginde ýol açyp pul ýumak bilen meşgullanýan kampaniýa gatnaşýar diýip gazna departament aýtdy. Matraýymow özüniň gyrgyz gümrük gullugynyňky öňkü orunmasary wezipesinden peýdalanyp gümrük schemasyna gatnaşygynyň netijesinde ýüzlerçe milyon dollar edindi diýip departament aýtdy. Sanksiýalar Birleşen Ştatlarda 2010 2-nji ýylda kabul edilen Magnitsky aktyna laýyklykda girdildi. Bu kanunçuluk adam hukuklarynyň bozulmagyndan we möhüm korrupsiýa hereketlerinden jogapkär adamlary jazalandyrýar. Türkmenistanyň Merkezi Banky bitaraplygyň 25 ýyllyk munasibetli türkmen manadynyň ýadygärlik banknotlaryny çykardy. Bu barada ýarym resmi Arzu Nokot News web-saýty habar berýär. Merkezi Bank birlik, bäşlik, onluk, ýigrimlik, ellilik we ýüzlük banknotlarynyň ýadygärlik nutgalaryny dolanyşyga girdi. Şeýle-de 100 manat gymmaty bolan altyn we kümüş ýadygärlik şaý pullaryny ulanmaga berdi. Täze pullarda bitaraplygyň 25 ýyllygynyň nişany ýerleşdirildi. 12-nji dekabrda Türkmenistan halkara bitaraplyk gününi bayram edýär. 1995-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy Türkmenistanyň bitaraplyk statusyny ikrar etdi. Türkmen hökümeti özüniň bitaraplyk siýasatyny ýurdun daşary siýasatda gadanan eň uly üstünligi hökmünde wagt edýär. Bu aralykda soňky ýyllarda türkmen manadynyň resmi däl hümmeti epesli aşaklady. Merkezi Bank soňky 5 ýyl bäri 1 dollaryň resmi alyş-çalyş bahasyny 3.5 manatlygyna saklaýar. Ýöne gara wagtlarda onuň alyş-çalyş bahasy resmi kursyň 7 esse gymmatdyr. Vaksina tanjymlarynyň başlanan güni COVID 19 sancımı 2 adama 7 yaramad reaksiya verenden son, Britaniyanın sağlık edarası ozal alergiyesi olan adamları Pfizer-BioNTech koronavirus vaksinasının almazlığı masalat veriyar. Britaniya 8. dekabrda ilki ulu yaşlı adamlardan hem de virusa karşı görüşeyen sağlık işgarlarından başlayıp köpçülüklüğün vaksina sancımlarına girişti. Yurdun derman ve sağlığı saklayış önümlerine gödevçülük agentliği geçen hepte dünyada ilkinci olup vaksinanı makulladı. Milli Sağlık Kulluğunun direktörü Stephen Pavis 9. dekabrda Kavurda, ulluğun iki işgärine vaksina sancımından son anafilaktoid reaksiyasının yüze çıkanlığına itti. Oların ikisinin de sağlığı qoğuluşyar deyip ol sözüne qoştu. Agentlik qoşmaça maglumat soracaqduğuna itti. Pfizer ve BioNTech agentliğin derinliğini qoldayanlıklarını məlum ettiler. Awganistanyň medianyň nişana alan soňky hüjümlerde günni gornan Garhar vilayetini hususy Awgan telekanalynyň bir zenan alyp barjysy we Onun sürücüsü nəvelli hücumçülör tarafından öldürüldü. 10-cu dekabrda İrdin Enikas TV kanalının alıparcısı Malala Mayvant ve onun sürücüsü iş yolunu atılıp öldürüldü deyip velayetin metbuğu sekretari Atallah Hogyani azattık radyosuna itti. Mayvant'ın bu telekanalda 8 yıl ver işleyenli gaydılıyar. O Uganistan'ı ayal ve çağı hukuklarını koruyan aktivist hükmünü de tanılıyar. Uganistan'ı bir ayda 2. jurnalist öldürün hücumun cevapka erçiliğini hiçbir adam ya da topar öz üstüne almadı. Enikas TV kanalının yolbaşısı Zalmai Latifi jurnalistin öldürülmeginde yurdun düşmanlarını günahkarladı ve ozol kanala ölüm hayvatlarının açılanına itti. Taliban bilen İslam devleti toporunun ikisi de Pakistan bilen araçaklaşan bu velayette aktivdir. Afganistan'a adam hukuklarının günü yeni bir jurnalistin ölüm havarı bilen başladı. Biz Asuda ilata rayet cemiyetine ve medya vekillerine gönüktürülen bu hücumları yazgırıyarız. Olar durmalı deyip Germaniyanın Kabul'daki ilçhanası Twitter'da Soňky aýlarda hökümet bilen Talibanyň arasynda onlarça ýyl bäri dowam edýän, ýygy üzülmeýän söwüşleri togtatmak üçin geçirilýän gepleşiklere garamazdan, ýurt boýunça ýokarlanýan zorlugyň we başlywaratlygyň arasynda meşhur adamlara şol sanly jurnalistlere, din wekillerine, siýasatçylara we aktivistlere gönükdirilýän hüjümler